Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë një sesion të ri të nxehtë, zgjedhja e presidentit dhe gjykata speciale në krye të agjendës. Kosova ka përgjegjësi në luftën globale kundër terrorizmit, ka porositur kryeministri Isa Mustafa. Irani i dënon sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër programit të tij të raketave balistike. Bota e tenisit goditet nga akuzat për kurdisje të ndeshjeve. Për këto dhe shumë materiale të tjera na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës që selia e gjykatës speciale për krime lufte të jetë në Hagë, pritet të jenë ndër çështjet më të nxehta të sesionit të ri të punës së kuvendit. Ndërkohë, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me malin e zi vazhdojnë të mbeten pa një përgjigje nga kuvendi për shkak të raporteve të krijuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Një sesion tjetër plot sfida dhe me paralajmërimet për tensionin në rritje pret kuvendin e Kosovës. Nga kjo javë, disa nga komisionet parlamentare kanë në agjendë rikthimin në punë pas pushimeve dimërore, kurse pas mbledhjes së kryesisë, e cila megjithatë ende nuk është caktuar se kur do të mbahet, pritet të dihet data e seancës së parë të këtij sesioni. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit plotësjellës e veprimet të ngjashme. Vështruar nga agjenda, zgjedhja e presidentit të Kosovës, si dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, shihen si çështjet kryesore dhe më të nxehta të këtij sesioni, ndërkaq që çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe demarkacioni kufirit me malin e zi, mbeten çështje problematike që nuk kanë marrë ende një miratim apo kundërshtim të kuvendit që nga 25 gushti i vitit të kaluar. Kryeministri Isa Mustafa e ka bërë me dije se nuk do t'i nënshtrohet presionit të opozitës për dorëheqje, kurse është shprehur i gatshëm që nëse ka pasur gabime në marrëveshjen me Serbinë për asociacionin apo atë me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, ato të korrigjohen.
Nëse ka pasur ndonjë gabim, gabimi korrigjohet. Dhe do të lehtë mundësia që gabimet korrigjohet prej ekspertëve dhe jo të korrigjohet prej rrugës, sepse rruga nuk korrigjon gabime. Rruga krijon gabime, krijon rënim, krijon pakënaqësi. Nuk mund të jenë dy marrëveshje arsye që të ushtrohet dhunë dhe institucionet të Republikës Kosovë.
Duke i u referuar gjendjes politike në Kosovë, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka cilësuar gjendjen aktuale si krizën më të thellë politike deri më tash. AK përmes një komunikate thot se idetë që të krijojnë komisione për interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për asociacionin apo thirrja eventuale seancave plenare të kuvendit nuk i kontribuojnë zgjidhjes së kësaj krize. Megjithatë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh të gatshme të përfshihet në procesin e gjetjes së zgjidhjes për të kalimin e krizës politike. Lideri i këtij subjekti politik Ramush Haradinaj ka deklaruar se opozita në mënyrë të organizuar po i kundërshton vendimet e qeverisë për të dhënë kështu fund gabimeve të një pasnjëshme dhe në dëm të interesave të vendit. Ky kundërshtim sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen përderisa qeveria të mos tërhiqet nga vendimet që po kontestohen nga opozita.
Ky kundërshtim e ka mbrojtur fuqinëve dhe ka qenë pamundur që ata me vendosë më gabim për vendin ton, apo edhe me vazhdu ndërtimin gabim për vendin ton, e veçanërisht mos me mujt me usbatumë të vendimet gabime.
Marë parasysh tensionet në rritje, edhe analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, ka thënë se kuvendi dhe sidomos kryesia do të duhet të krijonte një ambient apo klim më të mirë politike para se të vendosë për thirrjen e seancave të cilat do të mund të prodhonin vetëm tensionet të reja.
Është mirë që parapakisht të vetë kryesia kuvendit që të tentoj të gjej një zgjidhje dhe një kompromis politik me partit politike cilat janë sprocuara në kuvend dhe mos në përsëritën në skenar të sesionit të kaluar gjeshtor të kuvendit me skenat e tila. Është më mirë që në fillim të qartësohen këto elemente.
Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel më 25 gusht, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Opozita kërkesave të drejtashme për anulimin e këtyre marrëveshjeve u ka shtuar edhe kërkesën e re për dorëheqjen e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strategjia kombëtare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm duhet të zbatohet bashkërisht nga të gjithë faktorët relevant në Kosovë, ka thënë sot kryeministri i vendit Isa Mustafa në konferencën e donatorëve lidhur me zbatimin e kësaj strategjie. Ai ka theksuar se parandalimi i ekstremizmit dhe terrorizmit kërkon masa të ndryshme në fushën e edukimit, ekonomisë dhe drejtësisë. Kujtojmë se sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës, por edhe nga shoqëria civile, numri i shqiptarëve nga Kosova që u janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300. Dëgjojmë në vazhdim Bekim Bislimin.
Aktiviteti për parandalimin e ekstremizmit dhe dhunës që çon në terrorizëm është një nga prioritetet që Kosova dhe ekzekutivi i vendit duhet ta zhvillojnë bashkërisht, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këto deklarata Mustafa i ka bërë në konferencën e donatorëve lidhur me zbatimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm për periudhën 2015-2020. Kryeministri Mustafa, duke u drejtuar pjesëmarrësve në konferencë, ka theksuar se Kosova është vend i vogël, por që e ka përgjegjësinë e vet në luftën globale kundër terrorizmit, pasojat e të cilit janë të mëdha, afatgjate dhe kërkojnë aleancë të përbashkët për të luftuar kundër tyre. Në instancat e qeverisë, siç ka thënë kryeministri Mustafa, ka shi plani të punës që është bërë me objektiva konkret, është përcaktuar edhe bashkërenditja apo koordinimi i aktiviteteve kundër terrorizmit dhe radikalizmit.
Kemi vlerësuar se këtë aktivitet duhet ta zhvillojmë së bashku me ju, së bashku me shoqëritë civile, së bashku me njerëzit që punojnë në arsim dhe edukim dhe me bashkitë fetare. Në hartimin e strategjisë kemi pas një mbështetje të konsiderueshme të gjitha këtyre subjekteve dhe ne vlerësojmë se një mbështetje të tillë do ta kemi edhe në ndërtimin përkatësisht implementimin e kësaj strategjie.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm definon disa faza të punës të cilat kërkojnë angazhim të përbashkët.
Me strategjia jonë definon disa faza të punës cilat ne duhet angazhohemi. Duhet të angazhohemi veçmas në parandalimin ekstremizmit dhe terrorizmit. Ky parandalim kërkon masa të ndryshme edhe në fushën e arsimit, në mënyrë që njerëzit në shkollat edukohen në formën e tillë që mos të orientohen në mënyrë të dhunshme. Kërkon masë edhe në fushën e ekonomisë, në mënyrë që atyre të sigurohet punësimi dhe mirëqenia, dhe kjo mos tjetë shkas i bashkimit të tyre grupeve të ndryshme.
Kryeministri Mustafa gjithashtu ka theksuar se kërkohet edhe masa e riedukimit të atyre që kanë qenë në fronte të ndryshme dhe kthehen në Kosovë dhe se kërkohet punë përbashkët e të gjithë faktorëve relevant për të gjetur mënyrën e riintegrimit të këtyre personave në shoqëri, por që edhe organet e drejtësisë të punojnë me masa të caktuara. Mustafa ka potencuar siç e ka quajtur ai faktin që qytetarët e Kosovës të të gjitha moshave janë të orientuar siç ka thënë ai në mënyrë pro-evropiane dhe pro-amerikane, si dhe kanë pranuar vlerat e demokracisë evropiane dhe amerikane. Skënder Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se nevojitet një çështje gjithëpërfshirëse për zbatimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm.
Kjo strategji pak a shumë përmundohet me i përmirësu gabimet që e në bond kalume, si do mësë periullën 2012-2015, që nuk është punu, nuk është vepru shumë në parandalim dhe ekstremizmi dhunshëm, por është lanë vetëm një institucion më morë me luftimin e fenomenit që ka qenë policia Kosovës. Dhe të qeveria shteti ka mësu për iksoj, edhe ka bo strategjin primën asoj që ky fenomen duhet me trajtu njërë përgjithshme.
Analisti Perteshi gjithashtu ka shtuar se zbatimi kësaj strategjie ka nevojë për buxhet dhe aktualisht ka mjaft donatorë të huaj që janë të gatshëm të japin fonde dhe të mbështesin zbatimin e saj. Por sipas tij Kosova nuk duhet të varet vetëm nga fondet e huaja për zbatimin e strategjisë, të cilat sipas tij megjithatë janë të mirëseardhura. Perteshi ka shprehur mendimin se qeveria e Kosovës duhet të punojë më shumë për krijimin e mekanizmave, fondeve apo resurseve lokale, të cilat mund të jenë afatgjate dhe më të qëndrueshme në drejtim të luftimit ose parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbrojtja e të dhënave personale vlerësohet të jetë mjaft e cenueshme në Kosovë. Një numër i konsiderueshëm i qytetarëve kanë raportuar tek autoritetet përgjegjëse për shkelje të privatësisë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Në Kosovë ka kishpërdorim të të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për një gjë të tillë janë të numërta, thon për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Gjatë vitit 2015 në këtë agjenci kanë arritur mbi 100 ankesa që kanë të bëjnë me kishpërdorimin e të dhënave personale dhe shkelje të privatësisë. Mbikëqyrësi kryesor shtetëror për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë, Rushdi Jashari, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se zhvillimi i hofshëm i teknologjisë informative dhe telekomunikimit e ka bërë më të ndërlikuar procesin e mbrojtjes së të dhënave personale.
Nuk mund themi që nuk mund të ketë keshpërdorime, nuk mund themi që nuk mund të ketë shkelje, mund të ketë keshpërdorime, mund të ketë shkelje me vetë faktin se ka shqetësime, ka ankesa, ka pyetje, ka anketë drejtim.
Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetut. Neni 36 mbron privatësinë dhe e garanton mbrojtjen e të dhënave personale. Ndërsa neni 3 përcakton në mënyrë eksplicite se fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe mjeteve të tjera të komunikimit janë të drejta të pacenueshme. Ato në raste të caktuara mund të kufizohen vetëm përkohësisht dhe atë me vendim të gjykatës nëse një gjë e tillë është e domosdoshme për vijimin e procedurës penale, apo edhe për të garantuar sigurinë kombëtare të vendit në mënyrë të përcaktuar me ligj. Rushdi Jashari thekson se pajisjet e teknologjisë moderne, si telefonat e mençur, kompjuterët, laptopët janë shëndruar në pjesët kryesore për grumbullimin dhe ruajtjen e të dhënave personale. Ky zhvillim i teknologjisë sipas Jasharit në një rën anë bëri jetën më të lehtë, por në anën tjetër ndikoi negativisht në privatësinë e njerëzve. Megjithatë, ai tregon se ngritjeve të dijes së qytetarëve të Kosovës lidhur me të drejtat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësinë ka shënuar ngritje.
Viti 2015 shënon nivet të progresit sa i përket vetëdijes dhe ngritjes së qytetarëve në aspektin e mbrojtjes së dhënave të privatësisë, ku ky vit shënon dyfishin e ankesave të pyetjeve dhe të shqetësimeve që kanë ngritë qytetarët në të gjitha fushat. Tu fillu në aspektin e marketingut të palejum, marketing agresiv, pastaj në fushën e internetit, pastaj në sferat tjera të lishmërisë për punimit dhënave personale, të siguria dhënave personale dhe në të gjitha kategoritë dhe fushat që thjesht mbulohen me ligjin e mbrojtjes dhënave personale të privatësisë në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se mbrojtja e dhënave personale në Kosovë është e cenueshme. Andi Belegu nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore tregon për Radion Evropa e Lirë se gjatë ulumtimeve që kanë bërë në komunat e Kosovës kanë identifikuar raste të shkeljes të dhënave personale dhe privatësisë.
Të rinjt janë të informuar rreth mundësisë për keqpërdorimin e dhënave të tyre, por nuk janë të informuar për konsekuencat që mund të ketë keqpërdorimi i dhënave të tyre. Ne kemi shumë raste gjatë vizitave tona në shkolla të ndryshme, ka pas keqpërdorim të dhënave. Për shembull, kemi pas raste në Mitrovicën e Veriut kur është vjedh komplet llogaria në Facebook, i është vendosur një emër tjetër dhe pastaj ka sjellë të probleme më të mëdha me personin i cili i është vjedh llogaria.
Qëllimi kryesor i ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale është përcaktimi të drejtave përgjegjësive, parimeve dhe masave lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdon të mbetet problem për dorimin e narkotikëve, kryesisht nga të rinjtë. Drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vërejt rritje numrit të rasteve që kanë probleme me keq përdorimin e drogave të ndryshme. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se po bëjnë një luftë ashpër për parandalimin e kësaj dukurie. Kronike Arton Konushevcit.
Në Kosovë, organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se vitin e fundit vërejt një ngritje lehtë të rinjve që konsumojnë drogë. Ata thonë se mosha mesatare atyre që fillojnë për herë të parë të abuzojnë me narkotik është kryesisht e rre si në zonat urbane, po ashtu edhe në ato rurale. Safet Blaka, i drejtuesi qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se droga si ajo kanabis ka një trend të rritjes në përdorim.
Kanabisi po vazhdon të ketë një trend lehtë rritjes përdorimit në territorin e Kosovës. Megjithatë, është lajmi mirë që heroina ka stagnim të përdorimit, kokaina ka një lefem që lushmeri ose nuk ka ndër një levize prej vitër ma përbara, në dhepse kote punit jën paracit rast të para të cilët kanë problem me si pasoj e përdorimit të kokainës, GHB droga e cila është kryesisht të shtrirë në të qytet pra këtu në Prishtinë, po ashtu përdorët. Prej atyre drogave të reja një e dizajnuar të reja, deri me tani nuk kemi hasur në ndonjë rast.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit për të parandaluar përdorimin dhe shitjen e drogave, organizatat joqeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që sipas tyre ky është një shqetësim. Zoti Blakaj mendon se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet.
Mundet me pas ndonjë problem të koordinimi ose mes e institucioneve, jo vetëm për institucionet e sigurisë, por edhe për institucionet merren edhe me zbulimin e kërkesës pra të randalimit dhe trajtimit. Kjo është disa halka që nuk funksionojnë bashkëmirë, në mënyrë që i dalin ballë përgjithësi problemi drogës në Kosovë.
Kosova vite më parë ka miratuar strategjin për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetëror. Kjo strategji sipas zyrtarëve qeveritar ka krijuar mekanizmat e nevojshëm në pajtim me standardet ndërkombëtare për luftimin e dukurive negative. Drejtori Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në policinë e Kosovës, Bari Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se për parandalimin e drogës në Kosovë bëhet një luftë e ashpër.
Në fund fundit detyrat e policisë janë për të shtyrësuar çarkullimin e drogave, se asnjë shtet, madje edhe ato më të forta, policitë më të forta nuk mund ta ndalojnë tërësisht 100% çarkullimin e drogave, po megjithatë përpjekjet tona e kanë vështirësuar çarkullimin e drogave nëpërmjet territorit të Kosovës, po edhe konsumimin e substancave narkotike.
Në raportet e mëhershme të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, është thënë se Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat. Si do të qoftë, drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se viteve të fundit vrehet ngritje e numrit të rasteve që kanë problem me keqpërdorimin e drogave të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas paralajmërimeve se disa vende evropiane do të rrisin kontrollet në vendkalimet e tyre kufitare për shkak të numrit të madh të migrantëve, në Maqedoni do të rritet rreziku i krimit dhe i trafikimit me fëmijë, thon përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe njohës të çështjeve të sigurisë. Maqedonia është vend tranzit për mijëra migrantë që synojnë vendet e bashkimit evropian. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përfaqësuesit e organizatave humanitare dhe njohësit e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se pas paralajmërimeve se Gjermania, Austria, Suedia dhe Danimarka do të vendosin regjim të kontrollit kufitar për shkak të valës së theksuar të refugjatëve të cilët hyjnë në këto vende nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, thonë se në Maqedoni rritet dhe rreziku për nxitjen e kriminalitetit dhe trafikimit me migrantë. Jasmin Recepi nga organizata joqeveritare Legis, e cila është e angazhuar gjatë tërë krizës me refugjatët në qendrën pranuese në Gjevgjeli dhe atë të Tabanosit, thotë se mbyllja e kufirit do të rrisë dhe kriminalitetin.
Për informacionet e kushtojat gjimëm, ne vrat më kësi dhatë frekvencët e...
Si pas informacioneve me të cilat unë disponoj, si pas të gjitha gjasave, kufirit do tjeti mbyllur për meshkujt e moshës madhore të cilët u dhëtojnë vetë, ndërko që mbetet i hapur për fëmijët, gratë dhe familjet. Kjo situatë e rrezikshme sigurisht se do të rezultoj me nxitjen e migrimit ilegal. Pra mendoj se mbyllja e kufirit do të rrisë edhe më shumë kriminalitetin, do të aktivizoj grupe të cilat mirën me trafikimin e qenjeve njerëzore, ndërkohë që do të rritet dhe korrupsioni në polici. Madje ekziston edhe një rrezik më i madh që mund të shpihet deri te kidnapimi i fëmijëve nga ana e burrave të cilëve do t'u pamundsohet hyrja në vendet e Bashkimit Evropian, për ku ata janë nisur dhe për të vazhduar rrugën, ata do të prezantuohen si prindërit ose të afërmit e këtyre fëmijëve, tekson Jasmin Recepi nga organizata humanitare Legis. Ai për Radio në Evropa e Lirë sqaron se nuk ka rrezik që migrantët të cilët do të kthehen nga ndonjë vend i Evropës të mbeten në Maqedoni, sepse ata migrantë do të kthehen nga vendi ku janë regjistruar për herë të parë, dhe ajo është Greqia. Ndërkaq ish drejtori iniciativës rajonale për azil, Terpe Stojanovski, cili aktualisht ligjëron në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thos se vendet evropiane duhet të ndërtojnë një strategji të përbashkët për menaxhimin e krizës së refugjatëve.
Ova situacija je mnogo bitno Evropskata unija da pokaže.
Në këtë situatë je delikate, vendet evropiane duhet të demonstrojnë unitetin e tyre për të përballur me këtë sfidë. Mendoj se duhet sinkronizuar të gjitha kapacitetet dhe resurset me të cilat ata disponojnë. Pra, mendoj se duhet krijuar një qasje përbashkën ndaj këtij problemi. E them këtë sepse përgjegjësia etike e Evropës është shumë e madhe në këtë dimension. Nënvizon Tërpe Stojanovski, drejtori iniciativës rajonale për azil. Nga dikasteri i punëve të brëndshme gjithashtu njoftojnë se nga fillimi i këtij viti deri më 17 janar, në Maqedoni, nga Siria, Afganistani dhe Iraku kanë hyrë 31.629 migrant, të cilët janë nisur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, dhe asnjë nga ata nuk ka kërkuar azil për të qëndruar në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kandidatët presidencial për Shtëpinë e Bardhë, në mesin e tyre Hillary Clinton, Bernie Sanders dhe Martin O'Malley, kanë mbajtur një debat 2 orësh në Karolinën e Jugut. Tre kandidatët janë pajtuar në shumicën e çështjeve të politikës së jashtme, por kanë qenë të ndarë për problematikat e brendshme si kontrolli i armëve, kujdesi shëndetësor e të tjera. Dëgjojmë hollësitë në kronikën që pason. Kandidatët demokratë që garojnë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara këtë nëntor janë pajtuar se zbatimi marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe lirimi i shtetasve amerikan të burgosur në Republikën Islamike paraqet një hap pozitiv në marrëdhëniet midis dy vendeve. Megjithatë, ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka thënë se duhet ende kohë deri te normalizimi i plotë i raporteve dhe se Shtetet e Bashkuara duhet i bëjnë presion të mëtejshëm Iranit për sjelljen e keqe në rajon, sidomos në Siri. Senatori Vermontit Bernie Sanders, i cili ka tejkaluar Clintonin në sondazhe muajin e kaluar, ka thënë se ekzistenca një marrëveshje bërthamore pa luftë dhe relaksimi marrëdhënieve midis SBA-s dhe Iranit janë shumë pozitive. Në debat ka qenë i pranishëm edhe kandidati tjetër për president, ish guvernatori i Marylandit Martin O'Malley, i cili ka mbetur shumë prapa në sondazhe. Në lidhje me lindjen e mesme, të tre kandidatët janë pajtuar se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të jenë përgjegjësit e vetme për të vepruar kundër grupit militant Shteti Islamik. Sanders ka thënë se është koha për vendet e tjera të pasura në rajon, si Arabia Saudite dhe Katari, që të përfshihen në këtë çështje dhe të punojnë për një zgjidhje politike të konfliktit në Siri, e cila do të përfshinte Rusin, Iranin dhe aleatët musliman. Clinton ka lavdëruar strategjinë e presidentit aktual Barack Obama për mbështetjen e luftëtarëve të moderuar lokal në Siri, për udhëheqjen e sulmeve ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik dhe për punën e tij drejt një zgjidhje diplomatike. O'Malley ka kërkuar më shumë vëmendje në, siç ka thënë, mungesën e informacioneve të inteligjencës në lindjen e mesme dhe ka përthirrje për një strategji më proaktive për sigurinë kombëtare. Derisa kandidatët kanë rënë dakord për shumë gjëra në politikën e jashtme, ata kanë qenë të ndarë në çështjet e brendshme, përfshirë kontrollin e armëve, sigurimin shëndetësor dhe financimin e fushatës. Sanders ka thënë se sigurimet shëndetësore dhe lobet farmaceutike i kanë kostot e kujdesit shëndetësor të jetë larta. Clinton ka akuzuar Sandersin se do që të anulloj programin historik të kujdesit shëndetësor që ka krijuar presidenti Obama. Ajo ka propozuar vetëm për mirësimin e programit të njohur si Obamacare. Clinton javën e kaluar ka lëshuar një reklam duke sulmuar Sandersin për qëndrimin e tij ndaj kontrollit të armëve. Shteti i Sandersit, Vermont, ka njërën nga normat më të larta të posedimit të armëve në SBA. Sanders ka anuar ka lobistët e armëve. Në debat, Sanders megjithatë ka thënë se mbështet plotësisht planin e presidentit Obama për kontroll më të rrept të prejardhjes atyre që duan të blejnë armë. Të tre kandidatët janë zotuar se do të rrisin pagën minimale të vendit, do të krijojnë vende të reja pune dhe do të sigurojnë që të gjithë të marrin pagë të barabartë për punën e barabartë. Ky ka qenë debati i fundit i demokratëve përpara se këshillat zgjedhor në shtetin e Iowa-s më një shkurt të tregojnë se cilin kandidat preferojnë votuesit e shtetit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian të mërkurën ose të entën në një seancë plenare do të votojë për dhënien e pëlqimit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo marrëveshje është arritur në fund të vitit të kaluar, por ajo nuk është nënshkruar nga shtetet anëtare të BE-s dhe nuk kanë nevojë të ratifikohet. Kështu dhënia e pëlqimit nga Parlamenti Evropian do të mjaftojë që ajo së shpejti të bëhet e plot fuqishme. Pritet që dhënia e pëlqimit të kalojë pa ndonjë problem, pasi Parlamenti Evropian ka qenë në favor të një marrëveshjeje të tillë me Kosovën, raportohet nga Brukseli. Irani ka dënuar sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër programit të tij të raketave balistike. Sanksionet nuk kanë as legjitimitet ligjor, as moral, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane. Në muajin tetor, Irani ka testuar një raketë precize balistike të aftë për të bartur koka bërthamore. Ky veprim ka qenë në kundërshtim me ndalesën nga Kombet e Bashkuara. Sanksionet e reja të SBA-s vijnë pas heqjes së sanksioneve ekonomike ndërkombëtare kundër Iranit në përputhje me një marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike. Sanksionet e reja ndalojnë 11 entitete dhe individ iranian të përdorin sistemin bankar të SBA-s. Presidenti i Francës François Hollande ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme ekonomike dhe sociale në vendin e tij, por është zotuar se do të ridefinojë modelin biznesor të Francës. Hollande ka shpallur një plan në vlerë prej 2 miliard eurosh për stimulimin e punësimit dhe ecjen pas hapi me ekonominë botërore. Megjithatë, masat e propozuara gjatë një takimi me liderët e biznesit në Paris konsiderohen relativisht modeste. Ato përfshin edhe planet për trajnimin e gjysmë milioni shtetasve të papunë, shfrytëzimin më të madh të praktikantëve dhe ndihmën për kompanitë që i punësojnë të rinjt. Hollande ka thënë se këto plane nuk e rrezikojnë javën 35 orësh të punës në Francë. Çmimi i naftës pa përpunuar ka rënë sot në 28 dollar për fuqi, çfarë është çmimi më i ulët qysh në vitin 2003. Investitorët druajnë se heqja e sanksioneve perëndimore kundër Iranit mund të apërkejsoj problemin ekzistues të mbi furnizimit me naftë. Teherani tashmë ka shpallur planet për të rritur eksportet e naftës së papërpunuar në rreth 500.000 fuqi në ditë. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë sot në 27.67 dollar për fuqi, për të kthyer më pas në 28.86 dollar. Çmimet e naftës kanë rënë për 70% në 15 muajt e fundit. Tenisti numër 1 në botë Novak Djokovic ka thënë se kurdisja e ndeshjeve nuk është e përhapur në nivele të larta të këtij sporti. Megjithatë, akuzat për korrupsion kanë errësuar fillimin e turneut Australian Open. Djokovic ka thënë se nuk ka prova të vërteta për kurdisje në mesin e elitës. Janë vetëm spekulime, ka thënë Djokovic, 10 herë kampion i Grand Slamit. BBC dhe kompania mediatike amerikane BuzzFeed kanë thënë se kanë siguruar dosje sekrete që përmbajnë dëshmi për kurdisje të dyshuar të ndeshjeve në tenis. Këto dosje tregojnë se gjatë dekadës së kaluar 16 tenist, të gjithë të klasifikuar në mesin e 50 lojtarëve më të mirë në botë, kanë qenë të përfshirë në kurdisje. Kreu i Asociacionit të Profesionistëve të Tenisit Chris Kermod ka hedhur poshtë pretendimet se provat për kurdisje të ndeshjeve janë fshehur për ndonjë arsye. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Nga unë Valona Tela, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.